بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتده. إن شاء الله ذات اقدس الهی و ماه مبارکه و شهر الله الاعظم بزه بر فرصتی وره که عبودیت و قرب حق نائل الله و ازمزی و شهر تمهیسته یعنی خالص الملخته الله توفیق وره گناهlarımızı بخشش اعتراف و توفیقات تکامل الله با عید بزه ارزانی الیه ان شاء الله. محور بحثی که تقدیم الیه جام به شرط شرح صدر و توفیق الهی بر بحثی که کمتر اونا پرداخت و لب اخلاق انبیا قرآن داد. قبل از وی که وارد به بحث الان بر توضیحی در رابطه با سال قمری بریم و فلسفه بوی که سال قمری فصول اربعه سال دا گردش داده اونن حکمت نمده. الله متعال قرآن دا بویرور: ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم ولا تظلموا فیهن انفسکم. و آیه شریفه ده الله بویرور که شهرلر و آیلر اللهان یانندا 12 دنه آیده. اثنا عشر شهرن فی کتاب الله، مراد کتاب الله هم احتمال وار که کتاب الهیدن مراد قرآن الله، و هم احتمال وار کتاب الله یعنی کتاب خلقت. کتاب خلقت ده الله آیه 12 آیه قرار برید. 4 دنه و آیدان ماه حرام مونده، ذوالحجه محرم دی برد ماه رجب. ذالک الدین القیم، الله قیرور که بو دین بر دین استوار دی، الله بر اساس حکمت و مصلحت با آیلار حجور قرار بریبتی. اینده 4 دنه آی وار که او آیده جنگل مخلوق حرامده. بو سنت گرچه معروفت سنت جاهلیه، ولی اطوری که روایات اهل بیت دن استفاده لنور، بو سنت سنت ابراهیمی ده که اسلام دا بو سنت امضا الده که 4 دایده نباید جنگ و قتال و خونریزی اوله. بونن سره ده بویده، چون حکومتی که محیط جزیرت العرب ده حاکمه ده، بیر دنه حکومت دورده، بلکه توایف دلر ارده حکومت الردلر، قبیللر دلر. و بو قبیللر دائما جنگ و قتال و خونریزی بر اساس مطالب و هیچ و پوچ، نقد قانلار تکلردی، نوعن آرواتلار اسیر الردلر، اشاقلار اسیر الردلر. خلاصه بودی که عرض سالدا بو خونریزلیق واردی، özləri gəldilər bu qanunu İbrahimini imza elədilər ki, bu 4 ayda cəng və qital olmaya. Quran da buyurur, zalikət dinul qayyim fələ təzlumu fihinnə ənfusəkum, pəs bir-birizə zulm eləməyin, təaddi eləməyin, təcavüz eləməyin. اما فلسفه بی که حرکت زمین بر اساس ماه قمری که الله بیرور این عدت شهور اثنا عشر شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. خب بو سوال گلر قباقا که نیه الله ماه مبارکی بهارده قرار ورمیر کی انسان راحت آسوده اوروش تا قشته نیت او قصه گنلرده قرار ورمیر، نیه در حالت گردشتی. دلیل عبارت بوندن این که او برس تاریخلر سباتدن برخوردارده، تیر همیشه استیدی، اوی که مناسب تکلیف و تمام بقاع ارزنن تناسب وارده، و گردش آیلارد فصول ارگاده، بیر منطقه قش دورشتو دا، بیر منطقه یای دورشتو دا، بیر منطقه بهار دورشتو دا. نیه؟ برای بوی که تکلیف دی، الله سیزه امتحان الیر، آیا استی گنلره طاقتم وار؟ قصه günlerde راحت oruç tuturdun، اما Allah'ın emrini طولانی zamanda da طاقتم var. O di ki افضلدی، فضیلت vardı ki insan isti günlerde طولانی günlerde oruç tutar. پس تکلیف Allah متفاوت قرار verip یعنی فصول اربعه ده گردش دادی. بنن فلسفه تراگیر رختی. خب ممکن دی که سان فرانسیسکو ده یخش خوش آب هوا گردی، عربستان و سعودی ده نجرولا، الله‌ان عدالتی و بویی که دیر اند الله اثنا عشر شهرن فی کتاب الله بنای خلقت بوده که فراگیر اولان تمام بقاع ارض منطقلر استفاده لیلر بو فرصتن گاه گنر طولانی اولا گاه گنر قصولا گاه سرین اولا گاه استولا بو شکل ننین که گردش داده تمام اهالی عالم یکسان تکلیف الهیدن برخوردار دلار نبویی که گلاخ بیر دستنی دیاخ بیر دسته یاخچه زندگانلق الیلد بیر دسته مثلا ناجور ناشایز فشارنان حرجنن زندگانلق الیلد پس فلسفه بویی که الله قرآنında buyurur ki 12 aydı ve bu 12 aylar esası hareketi kamer tenzim olup illeti feragir ve sebat ve hemedani ve muvafık tabiatı alemdi. Yani bu gerdişi aylar bir cür ölür ki adaleti tamam noktalardan emeliye icra ediyor. Qavqat görür Məkkə, düşür qışa. Qavqat düşür bahara. Qavqat düşür tabistana. Pəs bunların fəlsəfəsi az babət fəragiriydi. Pəs sual olur. Niyə Allah mahə Ramazanı bir ayda sabit qərar vermir? Çün buğa ərz müxtəlifdir. امکنه ارض مختلفتر سرزمینلر مختلفتر گرک به طور عادلانه ذات اقدس الهی بر تکلیف تمام امت عالم مقرر الیر گرک بر جور اولا که مساوات یعنی او وقتی که نیم کورده گورز که شاید اردا قشتی بردا یایدی یا بردا یایدی اردا قشتی بلارن همسی برای ادای تکلیف دی برای بیز مسلمانان و جامعه بشری پس بو فلسفه بوی که نیه ماه مبارک ایام ایلی گزه بر روایتی امام صادق سلام اگر سن ماه مبارک ده سلامتنن زندگان ولیه سن بیر ایلین بیمه نمیشن علت نمده فضیلت ماه مبارک ده شهر الله الاعظم ده اللهن آیده یعنی حدود الهین انسان با آید مراعات لیه bir ilini bilmeliyiz. Bunlar hamısı fırsatdır ki Allah bizim için karar verir ki Allah'ın rahmetinden ve Allah'ın mağfiretinden yığıştıraq, cemavetlik eliyor. Gafil olmuyor. Aya arzışı yoktur ki sen bir ay Allah'ın takvasını pişeliyesen. عبادات انجام برسن اوزن مراقب بولسن چون با ایداد لیلت القدر یعنی او گجهی که تقدیر تمام کائنات یازلر و نوشت olur آیا شایسته دور شایسته ده بندن این که انسان با ایدا اوزن سالم ساخلیا تا بی که بیمولا بعد روایت شریفه دیگر در رابطه با شهرهای حرام فلسفه روشن اولده اما به روایتی بار امام صادق صلوات الله راوی سؤال الیر که یبن رسول الله آیا سیز اهل بیت فضیلت شخده یا ابوذر بردان علیت ما ولور که الحمدلله با اعتقاداتی که بزدوار مدیون فقها و علمای بزرگ شیعه بز طبقه بندی و درجه بندی رتبه‌لرده قائل بز صحابی پیغمبر محترم بلده اما هم عرض امامت بلمرد امامت تالی تل و نبوت اما معلوم ده که او زمان حضرات معصومین اصحابه با معرفت کامل ده یا خوده و با معرفتی که الحمدلله بزدر چنگار حتی ائمنین یوخوناری چنده یو خوده و بز مدیون آتا آنامزا و آتا آنامزار ده مدیون علمای ربانی دلر که بو اعتقادات سالمه بزده ایجاد نیبلر یعنی الان بو سوال سیزن ذهنزه گلمز که ابوذرنن امام صادقه مقایسه لیز اما او زمان زمان حضرات معصومنده بو مقایسلر وارمش او ده که حضرتن سوال لیر آیا سیز اهل بیت فضیلت چختی یا ابوذرن فضیلتی حضرت جواب دادیر که اشاره لیر با آیلاری که بار دیر دی گرم آیلار ایلدن نکه آیده دیر خب واضح دی اون نکه آیده دیدی دیر آیهای حرام نکه آیده دیر درد آیده جواب داد دیر شهر رمضان دا جزوه ماهای نمده ماهای ایلده خب دیگرون آیا شهر رمضان افضل ده یا شهرهای حرام طرف دیر شهر رمضان دیر بز اهل بیت به منزله شهر رمضان با اشارت بنان این که معارف اهل بیت بیز بیشتر گرک با ماه شریف ده وجود مزدا متبلور لیاه محکم و استوار لیاه بعد دیر هشگز بیز خانواده مقایسل ماز برای بی که خود ابوذر وقتی که اصحاب پیغمبر کنارنده قرار تپرده مذاکره لیردیلر گفتگو لیردیلر فضائل به امت ده ابوذر دیدی که افضل فرد به امت علی ابن ابی طالب ده برای بی که علی قسیم الجنت و النار علی بهشتن جهنم تقسیم الیجا و هو صدیق الامه و فاروقها صدیق امت علی ده فاروق یعنی فرقیان بین حق و باطل علی ده توضیح مختصر در رابطه با قسیم الجنت و النار نجر علی بهشت تقسیم الیجا یعنی محبت و ولایت علی موجب تقسیم گروه بهشتیده و جهنمیده و قول مخلوق ده سن علی اینه که چو استدین و حب علی و ولایت علی باعث الاجاق سن قرب حق ده قرار تخصان اللهان بنده صالح الاسان پس شایسته بهشت الله و اگر در مقابل علی قرار تاختن دشمنان علی ترجیح بردن و مسیر حق و عبودیت ده قرار تاختن جهنمی سن پس مراد از قسیم الجنت و النار یعنی ولایت و بزرگوار باعث الحسن مسیر حق ده و مسیر بهشت قرار تپسن بهشتی اولاسن و بو اعتبارنن علی تقسیم کننده بهشت و جهنم ده. پس عظمت مقام علی ده روشن اولون برید دوار دلار نجه ای که الان دوار دلار بجره بیلمدلر بو سوزلر حزمه یدر نجه ای که علی قسیم و جنت و النار ده. گلدلر محضر مبارک پیغمبر اکرم دیدیلر یا رسول الله ابوذر یکه تر دانشد دیر علی قسیم الجنت و النار دی و مردم بو سوزو قبول الامدلر و اعراض الادلر ابو زردن. پیغمبر بویرده ما اذلت الخزرا ولا اغلت القبرا من زی لحجت استق من ابی زر. الله تحت و آسمان دا پیغمبر خدا ده توصیف الیر دیجراف ابو زردن قرار ورمید دی. پس هر مسئله ای که ابو ذر دیر اونمده مورد قبول ده قبول الیه برای گویی که ابو ذر صدیق ده دوز دانشان ده. پس نتیجه آلم بوتی که عرایزمنان گچم بخش دیگر عرایزمان. پس فلسفه بویی که الله ماه مبارک متفاوت قرار بره چون تکالیف امتحان ده. الله استر بیزه امتحان الیه تا امتحان برمسخ رتبه تقویتی بو امتحان ده گرک شامل تمام افراد عالم اولا و بو مستلزم بوده که آیلار طول سالده و فصول اربعه ده متفاوت اولاد گاه قصه اولاد گاه طولانی اولاد گاه صوب اولاد گاه است اولاد تا بویی که تمام افراد بشری که عالم دوار به طور مساوی امتحان تپلار و بو جز امکان یخودی مگر حرکت ماهنان محاسب. پس قرآن تأکید لر اند عدت شهور اند الله اثنا عشر شهرن فلسفه روشن بود. بیر فلسفه دیگر بوده که الله از خلقتنده آیلاره اون اکی دنه قرار ورده معصومینه ده اون اکی نفر قرار ورده فی کتاب الله یعنی الله‌ان خلقتنده اولاری که هادیان جامعه بشریت دیلر 12 نفر دیلر و با 12 نفر قابل مقایسه سایر افراد دیلر حتی قابل مقایسه اصحاب پیامبرنند دیلر چون بلارن منزلتی منزله بعد از پیغمبر دی. امامتی که یکی از شؤون پیغمبر ده امامت ده. پس استلر مقام اهل بیت بزه روشن الیلر تا بی که بیز او بزرگوارلارن راه نمالخلارنن درس لازمه الله برای از تکامل معنویمیز. الان سیز همین قرآنی که بزم اختیارمز دوار و ملاحظه الیریز اگر اهل بیتن تفسیر اولمسا بو قرآن صامت دی. قرآن ناطق کم دی؟ اهل بیت دی. یعنی اهل بیت دیلر که بیزه حقایق قرآن اچلار که بیر نمونسه در رابطه با اخلاق انبیا دی. بزیم تکیگاهمز در رابطه با تفاسیری که در رابطه با انبیا قرآن ده گلفتی متکی به روایاتی که اهل بیت دن. این دو اوده که قرآن ده بیرور اولائک الذین هداهم الله به خداهم اقتده. الله سنین چین قرآن ده انبیانن نقل گتمیب سنین تا قوتراسان مثل داستانهای دیگر کمین بو انبیانان داستانلارنا قلاق اساسان، بلکه زمینه هدایت ذات اقدس الهی به انبیاده قرار برید و هر پیغمبرین بیر ویجلق وارده، بیر یول وارده، بیر هدایت وارده. الله بر اساس بین که هدایت الهی روشن الیه بو هدایت الهی متبلور شخصیت انبیای الهی ده. این دیگه راه قرآن دا نچه دن پیغمبرن آدگلی آیا بز او اخلاقی که سرخ بحث الیه نچه دن پیغمبرن اخلاقنن بحث الیه دیر. قرآن دا 25 تن پیغمبرین آده گلید. من سایرام مخصوصا جوانار دقت لسنر. حضرت آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، ذوالکفل، موسی، هارون، داوود، سلیمان، الیاس، یسع، یونس، زکریا، یحیی، عیسی و حضرت محمد. دنه پیغمبرلردن فقط آد گلیبدی، اما شیوسی اخلاق نجردی توضیحاتی چوخ ویرلمیب قرآن دا. اوش دنه پیغمبر بری ذوالکفلدی، بری الیاسدی، بری ده یسعد. بقیه 22 دنه پیغمبردن الله قرآنندا مطلب گتره، هدایت گتره که اگر انشاءالله توفیق تابساخ ماه مبارکین ارزنده او پیغمبرلرین حالاتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار بره و هدایتی که الله در قالب زندگانی بو بزرگوارار که جرسومه و مجسمه هدایت الهی دلر بو درسی بلارن زندگانلغندان علاف هم تفسیر قرآن دی و هم تفسیر تاریخ انبیا دی و هم تفسیر هدایت و خلق خوی انبیای الهی دی. برای بویی که ارزمه قوت ورم به روایتی امام صادق سلام حضرت بویرور که ای مردم الله پیغمبرلری مکارم اخلاقنا اختصاص بریبدی. مکارم اخلاق اولا من خود بوم مکارم اخلاقی معنا الیم. مکارم ریشه‌سی کرمنده، یعنی او صفاتی که ریشه دارده. اگر انسانون وجودوندا تحقق تاپدی انسان ریشه دار اولور، پایدار اولور، استوار اولور زندگانلیقیندا. البته مکارم اخلاق دا نچه دنه صفات سایده. جامع ترین روایتی که در رابطه با مکارم اخلاق سایر بو روایت ده، بو روایت ده توحف العقول داده. او بخشی که مربوط ده حضرته او قسمت ده بو روایت توحف العقول ده گتره. İndi diqqət eləyin, Həzrət buyurur, Allah peyğəmbərlərini bir rişədar sifətlərə ixtisas verib. Siz səy eləyin ki, əgər görün, vücudunuzda bu sifat var, Allah'ı sifas eləyin, həmd eləyin, sifayiş eləyin, Allah'dan təşəkkür eləyin. Pərvərdigara, məni bədəxlaq qərar vermədi. Qəlbimi bəd qərar vermədi. Əlan deyəcəm. İmtihan eləyə özünüzü. Məhəkə bura. Ayə görək, vaqən bu məkanım əxlaqdan bizdə var ya yoxdur. Əgər yoxdur, Həzrət dəstur verir. Və mən ləm təkun fiyyə. Fəliyyətəzərrə iləlləh. Baba, vəxtidir, geçir, fürsətlər yanır. Allaha təzərrə elə. Və bu fürsətlərdə məsələt elə yenə. Pərvərdigara, məkarimi əxlaqın libasını bizə giyindir. Bu libası əxlaq libası ənbiyadır. Bəd Həzrətdən sual elədi ki, yəbnə Rəsulullah, bu məkarimi əxlaq və əxlaq rişədar hansı xulqulardır? Buyurdu, əl-əvvəl, əl-vərə. Pəhizkarlıq. İkincisi, qınaət. Qınaət nə buyur ki, yəni xəsisi görən, behinə məsrəf eləməklıq. Hər zadı yer be yer məsrəf eləyək. Buna deyilir qınaət. Ağa, behtərin qəzanı yi. Behtərin məşrubat həlalı iç. Amma o əndazı ki, niyazın var. İsraf eləmə. Nə özən zülm elə, nə ziyadə rəvi elə. Qınaət budur. Səhər. Tez meydandan çıxmayasan. Şükr, yəni təşəkkür elə məxluq. Rivayətdə var. Bu iki görürüz xalqın içində məşhurdur. Mən ləm yəşkurul məxluq, ləm yəşkurul xaliq. Bunun rişəsi yoxdur. Belə bir zat yoxumuzdur rivayət. Rivayət budur ki, yadınızda saxlayın. Mən ləm yəşkurul nas, ləm yəşkurullah. Bir kəs deyir ki, sifət-i sifas və şükrguzari olmadı, o Allahdan da tələbkar çıxacaqdır. Görür elə gündə Allahdan tələbkarıq da. Yığışırıq, hey namə yazırıq, bəxşnamə yazırıq. Allah niyə bu cür elədin, niyə o cür elədin? Daimən bu məqudeyir. Deyir, hər kəsi ki, ruh-i sifas və təşəkkür vücudunda olmadı. Bir nəfər gəldi, sənə bir muhabbət elədi. Deyir, sənə bir nəfər səlam verir. Deyir, səlamun əleykum. Cavabını çərbidar verginən. Və əleykum əssəlam və rəhmətullah və bərəkatı izah eləginən. Təşəkkür eləginən. Bir nəfər sənə izhar ədəb edir. İzhar insaniyyət edir. İzhar insaniyyətin müqabilində sən də gərək müqabilə bir misl eləyən, bəlkə yuxarıra. Allahın dəsturu budur. Əgər bir nəfər sizə hədiyə verir, siz hədiyəyi fərater verin. İşlər eləyin, bən qoyun, muhabbətlər cümşiş tapsın. Əgər bu əmal əncam verməsəz, düzəlməyəcək. Əxlaq olmasa, cəmə düzəlməyəcəkdir. Vəl-hil, səbur olun, ağıbət əndiş olun. Hilm inşallah məna olur. Yəni, həlim adam ağıbəti qəzayanı səncik elər, bəd gedər dalıcaq. Məsələ urfimizdə nəmə deyərlər? Gücəni axırı payızda sayarlar. Yəni, həmişə məsaildə ağıbət əndiş olun. Görün, bu iş harda bənd alacaq. Mən bu sözü məsulinə də ərz elirəm. Bu ixtilafatı ki, ələm var, görün, bu sözlərin axırı harda bənd alacaq. Məbada sizin ixtilafızdan düşmən istifadə eləyə, əsli məsələni apar əziri suala. Qafil olmayan, ağıbəti qəzayaya baxa. Vəl-həya, uzadın ki, ələn kəmdir. Hə, حیا و شرمساری. آقا بی نفر گجادی بیوشتی احترام قائل الله، حریم قائل الله، بو ددم دی، بو ننم دی، بو عمیم دی، بس بلارا هم بسونه گره بو زرفیت داره تفاق بلارا مراعات الیا باختیر تمام انبیای الهی هم بسونده بو اخلاقلار بارمش و سخا قبضیت یقلاریمش بخشش داره دلار هر نموازلاریمش مردم ننگیدیلر جدا از مردم دوردیلر شجاعت واراریدی غیرت واراریدی düz danışanıdılar, ehl-i ihsanıdılar, ehl-i edai emanet idiler. Yakin Allah'a inanmıştılar. Husn-u hulgu murabbet. Pes bu kullen oturdu ki imam beyan edilir, bu hulg-ı enbiyadır. Deyirsen bu mah-ı mübarekte, ben bu rivayeti sizin için okuram, siz de secdelerizde, unutlarızda Allah'tan isteyin, perverdiyara bu sıfatı bizde icat eyle. Mucibat-ı icadı bu sıfatı ilahini Allah ve bereket-i şehrullahul azam. Ki ahlak-ı enbiyadı. Allah Kur'an'ında deyir, ulaike lezine hedahumullah bu hudahum ihtedi. Allah bunları hidayet edip, tabii ki olgu olalar. Menden size tabii ki neçe gün dünyanı gafletle geçirtmiyor ve Allah'tan gafil olmuyor. Salavat hatırlıyor. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyke ya Aba فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا نور الله الذي لم يطفى ولا يطفى سلام olsun Allah'ın o nuruna ki ne güzeşte de hamuş olup onu ne ayende de hamuş olacaktı innel Hüseyin misbahul huda ve sefinetin neca bu lagab fakat muhtes ağa Ebu Abdullah di ve hem sahib el asr ve zaman di misbahul huda ve sefinetin necat. Ağa sen bizim serperesti misin? Velisi misin? Sahib el asr ve zaman sahib el zamanı senen. Biz gelmişik Allah'ın öğüne yığışmışız. Gönlümüz istir biz de bendigan-ı salih-i Kudadan olar. Gönlümüz istir ehdine sırat-el müstakimde karar tapar. Allah yolunda olar, Allah fermanında olar. Ama bizde kudret yoktu. Sen velisen, sen serperestisen Allah'ın nahiyesinden. O hidayet siz buzurgevarların elindedir. Gelin Allah'a hatır bizim elimizden de yapışın. Bu neçe sabahı ömrümüzü kalfetle geçirtmiyor. Gelak yapışak, temessük eliyah,
ذیل عنایت آقا ابا عبدالله است. سن الله نورسن، نور هدایت ذات اقدس الهی حسین دامن ننی آخشان. همونطور این که اللهن شهر الله، الله جسمی دیر که اللهن آیولار. بلارا دیلر اضافه اضافه تشریفیدی. یعنی استر الله شرافت بره به آیا الله منتسبدی. اینده امام حسینین ده قانون دیر السلام علیک یا سال الله. الله جسمی دیر که اللهن قانولار. اما بس ki İmam Hüseyin'in kanının əzəmət var idi, yəni Allahın qanıdı. Mənası nədir? Mənası budur. O kəslər ki Əbu Abdullah şahadətə yetiriblər, öldürüblər, elə bil Allahı öldürüblər. İndi bir səhnə edil xəraşı mən sizin üçün ərz eləyim. Vəqayı Aşuradan بعد از بین که جنگ ادامه برده وجود مقدس خستلق وجود مقدس نقلبه لده بیر لحظه دیانده که استراحت الیه همین که دیانمشت استراحت الیه بیر ملعونی بیر دنه داش ورده ازلت مبارک اندنده قرار داد دامنه گذدی که او قانه پاکلیا سینه مبارکه او ویدا اولدی اون دیدی که هر ملو شوبل اوخو قویدو کمانه ورده حضرت مبارک قلبینه حضرت هر نقص سایلدی پیش رودن چخارده بجره بیلمدی دالدن اوخو چخارده مقاتل ده یزد جرد دم کلمی زاب قان مانند نافزان کمین آخردی بو قانناری جمع الیردی مبارک محاسنی نه یخردی دیدی ایلا بو جور گده جاغم جدی من مهدرنی
اشبرخ سینم مجروح دیب قان تکلی برام سینم مجروح ریگی کام تکن امام زمان جان حضری صدرم هدف عشق سنب ده یر امر جام تکن مقتلین توپراغنا bu Allah kanı hardan dökülüyor bu muammaya göre halka muamma Hüseyin bu hemen kandı یسرفده آخه پشت درم با همان گانده که مهرابده پخش و یرم با اقانده گارشف زهرم سال بود جگرم آخان قانلار قویما گده الله هدرم بنده و ایل شرم گرگ زمن نادی حسین الحمدلله Allah inayet eledi, tofik alımıza şamil. Evvel mahi mübarek Ramazan'ı derç eledi. Bu makamı bisyar mukaddesden. İnşallah rehberizi dolandırın bir Kerbelaya. Evvel tevessül Hazreti Ayetullah Ayasit Mehmet Ayuseyni Buzurcu var. Allah vücudun belalarından ipsilesin. Tevessül eledi sar Allah kanına. Her yerde sen giydi koy kenara. Germi tesbihum nacatidir sultan-ı cenab. Nacahan gördü gel nale sedası ucada. Gördü bir öğreti cisuler sinni cevap ele birden dedi ayan niye geldin ne necah ay nene ay nene gerçi bu halden muştadı tesalladı Hüseyin ten yedibdir anam dünya nimene herde yedin kalmışam bir bölücet bal ile bu çözde vehin kendime küfeliler teşremen etse şehit der evvel der evvel zinde kalar vecehe-i Kur'an-ı Mecid teşneler verse de can Fatih-i Devad-ı Hüseyin damadı sen hakkına dağın ya bir sıfır oh sineme vırdı benim boğumu sitem ya İmam-ı Zaman bir sıfır oh sineme vırdı benim kovum sitem nefesim bende düşür kâmetimi eyledi hep nene ele oh benim sineme deyende nene can bir menzere yadıma düştü yadıma sinevi saldım yüreğim getti veren indi bildim dedim Allah ne çekim onda nene cevap elen de her ah vah vah vah vah senin ağvalı ve can üstüne muezzadı Hüseyin kalma burada anacan gitme güve eyle şitap aktarırlar beni el avvalalar dide kuram çıksa pişman diven ahyalı da bir çare rubab balasın alma kebap yoksa onlar kalbi kebap dime dert neyledi ol morgu Faridad-ı Hüseyin söz yetişecek bu yere ağladı Zehra ucadan İmam Hüseyin o halatı buyuranda nenes ucadan ağladı mi görüm sen ne cefkine dağlayacak söz yetişecek bu yere ağladı Zehra ucadan dedi day besli oğul etme bu endade fekan çedirem heymelere sabrele olma nigeran bir sözüm vardı gerek eyleyemezsa ebbeyan özgelerle nenenin eşki mücezzadı Hüseyin benim ahiretim mektelimden dimre cennete pervaz eleme. Ya ki hak ile münacatı ve agaz eleme. Dimürem derdi dilin, hiç mene ibraz eleme. Oğul başımı koysun emin üstüne. Ya Hüseyin! Başımı koy, sinemin üstüne oğul naz eleme. Saya gelmez gemin, kalbide tedad Hüseyin, yaralı Hüseyin.
Allah hamımıza acı versin, hamımızdan iltima olsa dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Estağfurullah allazî lâ ilâhe illâ huvel hayyul gayyûm errahmânur rahîm zul celâli vel ikrâm. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رزوانك وأحللنا بحبوحة جنونك وأقش عن بصائرنا صهاب الارتياب واكشف قلوبنا عن أقشية المرية والهجاب. اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا هيوز حبك وقربك. بار فروردگارا عسى سلامنا قابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمان یتید قلب مبارک نب جمعدن روزی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لن پروردگارا برعانی بزرز نفس مزوا قیمت همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن بیوزات به شهر الله العظمنن هممز به رمن دلن پروردگارا گناهلارمزا قلم عفو چکنن بر فرج کلی گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسیننن محشور لگن
علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ لد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استکانتا لله ما شاء الله تزرعا الالله ما شاء الله خشوعا الالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلامة ترسل سلامة ختمة